adevăr și mister, istorie și speranță. Redescoperă mesajul Bibliei în sola Scriptura.
Bun găsit, dragi prieteni! Suntem astăzi împreună pentru a continua studiul din Evanghelia după Matei. În ultima ediție am relatat acel pasaj din Evanghelie în care Matei vorbește despre schimbarea la față. Să ne reamintim, Iisus merge pe un munte înalt, însoțit de Petru, Iacov și de Ioan. Acolo, cei trei ucenici au revelația unui dialog dintre Mântuitorul și Moise, alături de Ilie, după care văd fața Mântuitorului strălucind, hainele albe, iarăși și ele albe ca lumina strălucitoare, ca mai apoi să aibă încă o confirmare a faptului că Iisus este Fiul lui Dumnezeu. De El trebuie să asculte. Firul acesta al întâmplărilor se rupe brusc și mai apoi îl vedem pe Iisus coborând cu ucenicii de pe munte. Timpul acesta de coborâre este un nou prilej pentru dialog. Știm doar că Iisus le atrage atenția să nu vorbească și altora despre tot ce au văzut. Să nu spună nimănui de vedenia aceasta până va învia Fiul omului din morți. Și atunci ucenicii îi pun o întrebare. Așadar, preiau filul narațiunii biblice, continuând expunerea întâmplării și mai mult decât atât comentarea câtorva detalii teologice. Deci, ucenicii îi pun o întrebare. Oare de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Cărturarii erau tâlcuitorii oficiali ai scripturilor. Acești cărturari ar fi trebuit să fie cei care decideau în problemele teologice spinoase. Cea pe care o pun acum ucenicii în discuție era una cu adevărat dificilă. Ce a fost în mintea ucenicilor este oarecum evident. Făceau legătura dintre schimbarea la față și discuția cu Ilie. Așadar, Ilie fusese văzut împreună cu Hristos și ei știau, probabil de la Maleahi, că Ilie era un înainte mergător al lui Mesia. Și ucenicii se gândeau că dacă Ilie venise acum să vestească pe Mesia, să-l protejeze pe Iisus și să confirme autoritatea lui ca Mesia împărat, scenariul din mintea lor se va adeveri. Așteptările lor se vor adeveri. Dar dacă Iisus era cu adevărat Mesia al profeției, așa cum nădăjduiau ucenicii cu înfocare și credeau că El este cu adevărat, atunci de ce nu se arătase Ilie mai înainte de întâmplarea aceasta? Probabil că acestea erau niște gânduri care treceau prin mintea ucenicilor. Ei încă mai înțelegeau greșit misiunea lui Ioan Botezătorul, în ciuda faptului că Iisus le spusese deja deslușit că viața și lucrarea lui Ioan Botezătorul împlinea profeția venirii lui Ilie. Așadar, de ce zic cărturarii că mai întâi trebuie să vină Ilie? Iar Iisus le răspunde. Este adevărat că trebuie să vină întâi Ilie și să așeze din nou toate lucrurile. Deci Mântuitorul confirmă această așteptare a ucenicilor. Dar ce înseamnă să așeze din nou toate lucrurile? Ce să așeze? Care lucruri? Să ne amintim de experiența dramatică de pe muntele Carmel. Ilie avusese atunci un succes cutremurător. Întorsese la Dumnezeu cu succes inimile multora din Israel. Toată experiența lui fusese, dacă vreți, o scenă deschisă înaintea națiunii. În felul acesta pusese stabilă nevălirilor îngrozitoare ale apostaziei. În același fel, Ioan Botezătorul a proclamat botezul pocăinței față de păcat și întoarcerea la adevăratul duh al închinării. Ioan și-a mai comentat acest aspect, natural, nu era Ilie în persoană. Noi vorbim despre două personaje diferite, dar el a mers înaintea lui Mesia în duhul și în puterea lui Ilie. Și în cele din urmă, au și ucenicii această revelație. dar încă o explicație din partea Mântuitorului. Dar vă spun că Elie a și venit și ei nu l-au cunoscut, adică cei înțelepți, cărturarii, ci au făcut cu el ce au vrut. Tot așa are să sufere și fiul omului din partea lor. Deci, până la urmă, în ciuda faptului că Elie venise, cărturarii știau că Elie trebuie să vină, au pus mâna pe Elie și au făcut cu el tot ce au vrut. În loc să-l primească pe Ioan și să creadă în solia sa, conducătorii iudei îl trataseră cu dispreț. Îl trataseră pe el ca om cu dispreț, dar trataseră cu dispreț și chemarea lui la pocăință. În mod concret, deja cunoaștem aceste detalii. Irod îl pusese în închisoare și în cam peste un an îl executase. În ce condiții, știm deja. Urma ca numai la câteva luni, după schimbarea la față, conducătorii lui Israel să facă la fel și cu Iisus, adică ce au vrut. E bine, vă spuneam, în cele din urmă au și ucenici această revelație a mesajului pe care îl transmite Iisus. Versetul al 13-lea, ucenicii au înțeles atunci că le vorbise despre Ioan Botezătorul. Așadar, până la urmă, primesc și ei această lumină. Urmează un pasaj foarte interesant, vindecarea unui lunatic. Dar nu vindecarea în sine este importantă, ci atitudinea pe care o are Mântuitorul față de ucenici. Cu alte cuvinte, extragem din acest pasaj, din această narațiune, un moment cheie, mustrarea Mântuitorului, pentru că în această mustrare există un mesaj. Dar mai întâi, narațiunea. Când a ajuns la norod, a venit un om care a căzut în genunchi înaintea lui Iisus și i-a zis: Doamne, ai milă de fiul meu, căci este lunatic și pătimește rău. De multe ori cade în foc și de multe ori cade în apă. L-am adus la ucenicii tăi și n-au putut să-l vindece. Răspunsul Mântuitorului: O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi, până când vă voi suferi, aduceți-l aici la mine. Iisus a certat dracul care a ieșit afară din el și băiatul s-a tămăduit chiar în ceasul acela. Atunci ucenicii au venit la Iisus și i-au zis deoparte: Noi de ce n-am putut să-l scoatem? Din pricina puținei voastre credințe, le-a răspuns Iisus. Adevărat vă spun că dacă ați avea credință cât un grăunț de muștar, ați zice muntele acestuia: Mută-te de aici colo, și s-ar muta, nimic nu va fi cu neputință. Dar acest soi de draci nu iese afară decât cu rugăciune și cu post. E bine, sunt câteva detalii pe care ar trebui să le folosim din versiunea pe care ne-o prezintă Marcu, de pildă, cu privire la acest pasaj. Este un pasaj relatat în Marcu, cel de-al 9-lea capitol, versetele de la 14 la 29. Voi zăbovi puțin asupra câtorva detalii. Așadar, vorbim despre un copil demonizat. Un copil care este adus în fața lui Iisus, așa cum ne-am obișnuit și în alte întâmplări, în alte pasaje biblice, să fie vindecat. Să nu uităm, era o perioadă când atitudinea cărturarilor devenise deja ostilă. Este un lucru evident pentru această perioadă a vieții Mântuitorului. Cărturarii aceștia ostili, probabil că i-au atacat pe ucenici. Și ucenicii s-au văzut în imposibilitatea de a vindeca un copil îndrăcit și și-au dat seama că sunt fără putere în fața acestei noi încercări. E bine, Mântuitorul s-a uimit de atitudinea ucenicilor. De ce? Pentru că aceștia nu aveau credință. Repet, unii dintre cărturari îi atacaseră pe ucenici. Atmosfera era probabil foarte încordată. Și din această cauză, ucenicii erau bulversați, pentru că fuseseră combătuți. De ce? Pentru că un om obișnuit vroia să aibă copilul vindecat, ucenicii nu reușiseră și în felul acesta au fost aduși la tăcere. Sau, dacă vreți, fuseseră făcuți de rușine. De aceea, bietul tată și-a luat copilul demonizat și l-a prezentat înaintea Mântuitorului. Așadar, vindecă-mi copilul. E bine, Iisus are o atitudine puțin ciudată, dacă ar fi să o comparăm cu alte pasaje în care exercită puterea sa vindecătoare. Câtă vreme este de când îi vine așa, întreabă Mântuitorul. Cu alte cuvinte, este interesat de trecutul său. Vă spuneam, este pentru prima dată când Iisus își pune această întrebare. Vrea să știe background-ul acestei experiențe. Dar poate că ar trebui să insist asupra acestei vindecări și mai mult decât atât asupra dialogului dintre ucenici și Mântuitorul într-o întâlnire viitoare, pentru că aici este o pildă, neapărat pentru ucenici, cât pentru noi cititorii de astăzi. Și aș vrea să prezint această pildă în ediția de mâine. Cam atât pentru astăzi, vă mulțumesc pentru atenție, până mâine, mai bine!